Sněmovna dnes posuzuje vládní návrh na opětovné prodloužení nouzového stavu, tentokrát do 21. února. Pravicová opozice má výhrady a komunisté podmiňují svůj souhlas otevřením celého prvního stupně základních škol posledních a maturitních ročníků, a to od 1. února. Kromě toho žádají úpravu fungování lyžařských areálů a trvání nouzového stavu pouze do půlky příštího měsíce. Předseda ANO a vlády Andrej Babiš ovšem tento týden uvedl, že rozvolňování protiepidemických opatření není na pořadu dne. Koaliční kabinet diskutuje o tom, jestli je třeba podobně jako v Bavorsku zavést na určitých místech nejen povinné roušky, ale dokonce respirátory. Důvodem je obava z šíření nakažlivější formy nového typu koronaviru, která z Británie proniká do celého světa a potvrzená je i v Česku. Pozvání do Interview Plus přijal vicepremiér za ANO Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a taky dopravy. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane vicepremiére, vyjde vláda vstříc požadavkům zástupců KSČM, to je otevření škol nebo sky areálů? Je to už jasné, nebo tak bavili jste se o tom teď, když zaznívají, právě teď sledují živě ve sněmovně předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, jak řeční u řečnického pultíku. Potvrdí vláda tyto požadavky?
Zatím není jasné nic, je to samozřejmě ještě o vyjednávání a my si musíme uvědomit, že toto není handl, toto není o to, že teď vy něco a my tedy něco, hraje se zde o zdraví lidí a proto my navrhujeme prodloužit ten nouzový stav. To znamená, já myslím, že bychom se neměli dostávat do roviny takové, že to budeme vyměňovat za větší či menší ekonomické benefity, jakkoliv samozřejmě my taky nechceme, aby bylo zavřeno o den déle, než je nezbytně nutné, ale na druhou stranu musíme se řídit nějakými doporučeními a do značné míry i celosvětovně realizovanými opatřeními, minimálně v rámci tedy Evropy, když už ne celého světa. A když se podíváme, tak ty nouzové stavy v jakékoliv podobě, ale velmi podobné ve smyslu toho, co my chystáme, jsou takřka v každé zemi okolo.
I když se nechcete, jak říkáte, pane ministře, dostávat do nějakého politického handlu, tak ale velmi pravděpodobně v něm právě teď jste, protože komunisté, kteří včera po setkání předsedů ANO a KSČM předběžně přislíbili podporu pokračování nouzového stavu, tak teď si kladou podmínky. Proto se ptám, jestli je vyslyší vláda.
Ale to je politika samozřejmě, že podmínky prostě mají různé strany, různé, na tom prostě nic nezměníme. My se snažíme jenom argumentovat věcně, argumentovat zdravotním rizikem, které je, a samozřejmě pokud tam bude nějaký ústupek, tak minimální ve smyslu toho, abychom prostě neohrozili zdraví nikoho. To znamená, jestliže tam třeba...
Ano.
Tak třeba ty skyreály, které tam jsou, já na to mám už dlouhodobě názor, podobný třeba jako v tomto případě je i ten požadavek a musím říct, že i někteří třeba další členové vlády, a to je to, že to skutečně nemusí dávat úplný smysl je dlouho nechávat zavřené, protože když zavřeme restauraci nebo obchod, tak každý pochopí to, že v tu chvíli tam nikdo nejde. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry je tam potenciální ohnisko či ne, ale v každém případě je zavřený. Zatímco když se zavřely ski areály, tak bohužel ta situace se nevyvíjí tak, že by tam nikdo nebyl. Naopak, ti lidé tam jsou, akorát, že tam bobují, sáňkují a je tam nesystém. To znamená, já jsem spíš toho názoru, že bychom měli s tím rakouským modelem ten systém tam zavíst. Konečně my ho máme připravený.
Jaký?
Počínaje managementem front, to znamená, jak se mají lidé chovat a hlavně, jak mají být usazováni na hlanovkách, jak se má řídit fronta u lístku dole, jak se má řídit fronta pod vlekem, jak má fungovat občerstvení. A můžeme tam ještě třeba přidat ten rakouský model nebo doplnit to o ten rakouský požadavek a striktní požadavek, a to jsou FFP, dvojky respirátory, které musí mít ti lyžaři. To znamená, myslím si, že to jsou dělatelné věci a společně s těmi vlastníky těch ski areálů si troufám tvrdit, že bychom to byli schopni dát dohromady a možná, že ta situace by byla lepší, než je dneska.
Už od soboty, když se tak zeptám, pane ministře Havlíčku, by to bylo možné otevřít za těch podmínek, které teď popisujete, protože na tom právě trvají zástupci provozovatelů areálu.
Tak zase jedna věc je, na čem trvají zástupci těch provozovatelů, ten jejich tlak chápu z té ekonomické roviny, na druhou stranu zase se nemůžeme nechat jak si prostě tlačit úplně každým provozovatelem k tomu, co by vyhovalo nejlépe jemu, ale chápu ten jejich požadavek. To teď není o tom, že bych jaksi nerozuměl tomu, proč to tak mají, ale buďme zase objektivní, jejich úhel pohledu je jasný. To je, v tom oni prostě nechtějí zkrachovat, oni potřebují, aby fungovali. Já si myslím, že to není reálné teď od tohohle víkendu. Já když řeknu mojí ambici, byl bych hrozně rád, kdyby se nám to podařilo k 29. tak příštímu pátku, ale prosím pěkně, neslibuji to, jenom si myslím, že už je to doba, pokud se prokáže to, že ta situace se bude lepšit do té doby. My nemáme ski areály v režimu PES, protože to je fakt specifická činnost, takže nevážíme se tam úrovní 5 nebo 4 nebo 3. A kdyby se nám podařilo to v ten příští pátek otevřít, tak si myslím, že bychom ad jedna nezhoršili pandemickou situaci z těch důvodů, které jsem říkal, ad aby jsme pomohli nesmírně těm provozovatelům.
A vyšli vstříc poslancům komunistů, kteří teď podmiňují právě otevřením ski areálu, prodloužení nouzového stavu.
To je součástí toho. To je součástí toho, ale současně bychom i šetřili ve státním rozpočtu, protože my jsme dneska připravili balíček pro ski areály, ten nás může vyjít v té horní hranici až na 1 miliardu korun, tak si to lehce dopočteme, čili za každý den, kdy se stojí, tak nás to stojí 50 milionů korun, to není málo.
Co byste vzkázal, teď nás možná poslouchají někteří lékaři či ředitelé nemocnic, které jsou přilehlé k těm tuzemským horám a začali se bát, že jim tam kromě pandemie covidu začnou záchranné služby možná od příštího pátku svážet i lidi s zlomeninami nebo některými jinými zraněními z pádů na lyžích. Není toto tak možná zbytečné riziko?
Tak vidíte, paní redaktorko, kdybych řekl, že to neotevřeme, nebo že o to neusilujeme, tak nám budete říkat, no a to tady chcete, aby to fungovalo v tom nesystému, jako je to dneska, aby tam prostě...
Tak napadá mě, v jaké situaci jsou nemocnice, protože nejsou v dobré situaci.
Ano, máte pravdu, ale přece to, když tam dneska někdo jezdí na bobech na sáňkách, anebo když tam lyžuje, akorát si ten kopec šlape, nedej bože, se tam dováží nějakým autem, no tak se může stát to též, i když tam je. Samozřejmě, že každé řešení, které v současné době navrhneme, je někým kritizováno. My se snažíme hledat nějaký kompromis možného. A teď ani nejde o handl s komunisty. Teď jde hlavně o to, co jsem říkal, to znamená velmi dobře zvážit, jestli to puštění těch areálů z té pandemické úrovně přinese zhoršení nebo ne vůči stavu, který je tam dneska nic více, nic méně, a do toho vstupují ekonomické faktory, to znamená krachující ské areály a za B výdaje ze státního rozpočtu. To je všechno a prostě nad tím se bavme a já jsem řekl, že to není definitivní 29. ani si to nemůžu dovolit říct, že o tom vláda nerozhodla, já jenom říkám, co budu navrhovat.
Ještě se tedy vrátím k tomu, co je aktuální, a to je dění ve sněmovně, a tam je ten komunistický požadavek na otevření prvního stupně základních škol, také těch posledních ročníků a maturitních ročníků. Mám tomu rozumět tam, když jste řekl, že není možné vyměňovat politické požadavky za ohrožení zdraví veřejnosti, že tohle už je něco, co by vláda neměla překročit právě proto, že by to hrozilo zhoršit epidemiologickou situaci?
Já vám řeknu teď svůj názor. Za předpokladu, že zdravotníci řeknou, že to je nepřijatelné a že to je, a já nejsem epidemiolog, nejsem zdravotník, a že to je potenciální riziko, a to velké riziko, to zná, že tam může být ohnisko, až se ta situace zhorší, a pak se domnívám, že bychom neměli přistupovat na toto a měli bychom se pokoušet přesvědčit ostatní. Na druhou stranu, samozřejmě jsme v rukou poslanecké sněmovny, to je realita všedních dnů, a pokud si kdokoliv z členů poslanecké sněmovny vezme národ jako rukojmí, jenom proto, aby nás potrestal, nebo aby nějakým způsobem prostě vyjádřil nesouhlas s vládou, no tak poté samozřejmě si taky každý musí nést svoji odpovědnost. Ale my pochopitelně nepřehlasujeme všechny, to je realita.
Teď mluvíte o pravicové opozici nebo o komunistických poslancích a poslankyních?
Obecně, já myslím, že teď bychom se nedíval na to, kdo je levicová. Přece nehrajeme tady hru na levici, na pravici, když nám jde o zdraví obyvatel. My jsme v pandemické válce, která tady posledních 100 let nebyla, a hrajeme tady vysokou hru, konečně stejnou, jako hrajou všechny ostatní země. A já si nedovedu představit dnes, že by neměl být nouzový stav, pakliže je de facto ve všech okolí okolních zemích, které mají víceméně plus minus stejné restrikce. Nikoliv proto, že by se nám ty restrikce líbily, ale čistě proto, že zatím snížení mobility je jediný účinný nástroj, jak alespoň částečně tomu covidu vzdorovat. Tož konec konců jsme věděli, že kdykoliv se tady ty restrikce udělaly, jakkoliv to neříkám rád, tak se ta situace následujících 14 dní začala lepšit.
Když říkáte, pane vicepremiére, že teď vláda čeká na rozhodnutí sněmovny, pokud sněmovna rozhodne i o tom otevření škol, tak je možné, že sice potrvá nouzový stav, ale že se zhorší epidemiologická situace i kvůli té nakažlivější britské mutaci koronaviru SARS-CoV-2?
To neumím říct, protože opravdu nejsem zdravotník, nejsem lékař. Já mám ty informace.
Jestli by ten nouzový stav byl potom, řekněme, platný, pokud by se kvůli tomu zhoršila epidemiologická situace z rozhodnutí sněmovny a otevření škol. Na to se ptám.
Tak já vycházím z toho, že ten nouzový stav bude odsouhlasen. Teď je otázka, věřím tomu, že jako všichni jsou dostatečně rozumní na to, aby skutečně nás nepustili do prostě fatálního zdravotního problému. Druhá věc je, na jak dlouho se zřejmě udělá ten nouzový stav. My ho navrhujeme na měsíc, tak jestli se to bude rolovat opět, to znamená udělat to na nějakou kratší dobu. Já to fakt teď nechci odhadovat, protože je to na poslanecké sněmovně a jenom věřím tomu, že všichni budou mít dostatek rozumu a že se v nějakou chvíli povznesou nad určité půtky a že udělají rozhodnutí takové, které neohrozí zdraví.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde hovořím s vicepremiérem za ANO Karlem Havlíčkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, zástupci ODS, KDU, ČSL a TOP 09 v Dolní komoře kritizují vládu, že nedostatečně odškodňuje lidi zasažené pandemií COVID-19, taky proto váhají s prodloužením nouzového stavu. Měl by se, myslíte, koaliční kabinet zamyslet nad tím, jak efektivněji pomáhat jednotlivcům a taky firmám zasaženým pandemií?
Tahle ta diskuze je prostě naprosto neuvěřitelná. Já chápu to, že někdo diskutuje nad tím, jestli prodloužit nouzový stav s ohledem na nějaké zdraví nebo případné rizika, která z toho mohou vyplývat. To je naprosto v pořádku. A chápu i to, že prostě třeba se diskutuje nad tou dobou. Ale nechápu to, že někdo řekne, a já věřím, že to snad ani takhle úplně nezaznělo, ale jestli to je tak, jak říkáte, že se neprodlouží nouzový stav, protože je někdo nespokojen s nějakým finančním odškodněním. Můžeme se bavit o tom, jestli částka, kterou jsme alokovali do, teď říkám, ekonomiky, záměrně neříkám podnikatelům, jenom za minulý rok, která byla nějakých 280 miliard korun, která byla spojená právě s pandemií, to znamená opatření vznikla, těm podnikatelům šlo přibližně 200 miliard z toho. Jestli jsou rychlá, můžeme se bavit o tom, jestli ty segmenty, které dostávají dostatečně nebo ne, to všechno beru a já bych dokázal, si myslím, i rozumně argumentovat, abych zdokladoval, že si myslím, že to je ne vždy spravedlivé, ale v zásadě i s ohledem na ostatní země poměrně slušná podpora. Ale nechápu to, že někdo řekne, že protože se mi to zdá málo nebo pomalé, tak neudělám, neprodloužím nouzový stav. To přece nemůže nikdo myslet vážně.
Teď se podívám úplně konkrétně na to, jak by se mohly kompenzace změnit, protože s tím přichází například Hospodářská komora, její šéf Vladimír Dlouhý navrhuje, aby se ten systém zjednodušil, pak by se podle něj mohly kompenzace určovat třeba z poklesu výnosů, zkrátka, aby si byli podnikatelé a firmy jistí, že dostanou nějakou podporu, že vláda předem kvalifikuje nebo kvantifikuje taky, komu dá to odškodnění a že se nebude rozhodovat postupně o covid nájemném, potom odškodnění pro třeba provozy restaurací nebo prostě areály a tak dále. O tom uvažujete?
Ne, že uvažujeme. My jsme to začali připravovat, přizvali jsme samozřejmě i Hospodářskou komoru, takže v tom týmu jsou, ale já bych to upřesnil. To není o tom, že budeme teď šmahem měnit ty programy, které jsou, na které už si lidi zvykli, ať už je to třeba antivirus, což je kompenzace mest, nebo kompenzační bonus, nebo některé ty úzce zaměřené programy, byť teda úzce, ale oni jsou třeba na celý segment maloobchodu, nebo gastra, nebo ubytování a tak dále, případně cestovní kanceláře. Ale jde o to, že může nastat situace, že skutečně někdo si z těchto programů nic nenatáhne. Například proto, že nemá zaměstnance, nemá žádné nájemné, má lidi na DPP, DPČ a případně prostě není v tom segmentu těch hlavních postižených oblastí. To skutečně nastat může. Konečně máme u nás 1,5 milionu podnikatelů. Já jsem vždycky říkal, že 100% to zasaturovat nelze.
Tak, a právě aby oni nezůstávali ve vzduchoprázdnu.
Přesně tak. I když si myslíme, že už je to dobře pokryto, ale chápu tenhle ty argumenty, argumenty, tak pro ně připravujeme, jak to tomu říká, záchranný kruh, to je jedno, jak se to nazve, další specifický plošný program. A tady bych jenom poupravil jednu věc. Ono by to nebylo z obratu, i když jste správně řekla to slovo obrat, ale pozor, ten obrat bude jenom na základě toho, respektive bude indikátorem
poklesu. Já jsem v skutečnosti řekla pokles výnosu, ne obrat.
Tak, přesně tak. Tak výnos nebo obrat, to je podobné, ale podstatné je to, že podle poklesu výnosu se určí, jestli do toho zapadne nebo ne. Ale pozor, to už je i dnes. To znamená, už dneska, když třeba máme program COVID nájemné pro ty, kteří mají otevřeno, tak už tam je pokles výnosu indikátor toho, jestli dostane či nedostane. Stejně tak COVID uzavřené provozovny. A na základě toho, že tady bude mít určitý pokles toho obratu, nechytejte mi za slovo, ale mohlo by to být třeba 2/3 a více, tak v tu chvíli se připraví kompenzace s ohledem na jeho náklady. To znamená, podíváme se přes výsledovku na jeho náklady, ale tohle to musíme opravdu ještě dohrát. Je tam celá řada variant, ale ta podstata je v tom, že obrat je pouze indikátorem toho, že dostává tu podporu a následně by ji dostal s ohledem na prokazatelné náklady. A do toho bychom zařadili vlastně v podstatě všechny. A pak by byla varianta toho, že když někdo nechce třeba čerpat ty ostatní programy z jakýchkoliv důvodů, třeba že by dostal málo, nebo prostě proto, že se do toho opravdu nevejde, tak pak by mohl vyčerpat tenhle program.
A bylo by to tedy jednodušší. Věděli by lidé, a o tom jde, protože nás velmi pravděpodobně čeká ještě několik krušných měsíců, než se podaří proočkovat větší část populace, tak aby ti podnikatelé věděli i předem, s čím můžou počítat. Jestli to bude tak jednoduché, tak aby nemuseli vyplňovat dále a dále další a další administrativní náležitosti.
No. Tak samozřejmě, pokud chci peníze, tak musím vyplnit něco. Bez toho se neobejdeme.
Ano, ale aby na to nečekali několik měsíců, o to jde.
Oni nečekají několik měsíců. Tam, jako když se podíváte, tak ty aktuální programy dostávají průběžně na měsíční bázi, ale pokud je to nějaký takzvaný součtový program, to znamená, kompenzuje se třeba poslední čtvrtletí, no tak pak samozřejmě, když se to čtvrtletí uzavře, tak se to musí nejdříve zúčtovat, což je třeba typický příklad toho nájemného. Tam nemůžeme někomu proplácet za prosinec nájemné, když je říjen. Ale podstatné je to, že tenhle ten program by měl být alternativou. A pokud se někdo rozhodne ho využít, tak je to v pořádku, ale pozor, uvědomme si to, že ten nebude samospasitelný, protože pro celou řadu firem, a troufám si tvrdit, většinu z těch segmentů, které jsou zasaženy, řeknu příklad gastro, nebo já nevím, maloobchod a tak dále, bude nepochybně výhodnější čerpat stále ty dojíždějící
COVID
programy
gastro,
typu uzavřené provozovny, gastro a tak dále, protože tam naprosto drtivá většina firem to bude mít výhodnější než jakýkoliv nákladový obratový bonus, protože oni si to dneska můžou načíst přes zaměstnance, můžou si to načíst přes nájemné a tak dále. Čili, ale férové bude, ať si každý rozhodne.
Od kdy, pane ministře, by mohla platit tato nová forma odškodnění, pro kterou se budou moci podnikatelé, jak říkáte, rozhodnout?
Já bych byl rád,
peněz by na ní mohlo jít?
Zatím ještě se nebavíme o tom, kolik peněz. Byla by to nároková položka, to znamená, tak vlastně, jak by se žádalo, tak by se proplácelo. A já bych byl docela rád, aby jsme to v průběhu příštího týdne uzavřeli. Pracuje na tom tým Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a Hospodářské komory.
Hostem Interview Plus je vicepremiér za ANO Karel Havlíček. Pane ministře, zvažujete při rozhodování o kompenzacích, a to je taky důležitá věc, s vizí, že je třeba vrátit ekonomiku v Česku do toho stavu, ve kterém byla v únoru, řekněme loňského roku, než se rozjela celá ta pandemie COVID-19 a dopadl první lockdown na Česko, nebo zvažujete do budoucna, co bude dobré podpořit, jaké segmenty?
Má to dvě úrovně. První je ta, kdy vlastně my musíme, když můžete říct, nemusíte nic, ale měli bychom, a myslím si, že je to správně, podpořit ty firmy, které do toho takzvaně spadly. Zejména se tady dneska týká oblasti obchodu, oblasti služeb. A my v tuto chvíli neděláme to, že bychom si vybírali, které firmy mají větší šanci přežít nebo mají menší šanci přežít. Prostě jdeme na to, on to není typický kobercový nálet ze zdroje, ale do značné míry to k tomu můžeme jaksi připodobnit. Protože nedíváme se na výkonnost té firmy, ale díváme se na to, jaké třeba měla náklady nebo o jaké tržby přišla. To nás stálo už téměř 200 miliard korun jenom pro podnikatele za rok 2020, dalších 50 miliard je na cestě. A faktem je to, že postupně se to musí překlápět všechno do podpory nepřímé, to znamená podpory prorozvojové. A ta prorozvojová podpora už musí korespondovat daleko více i s ambicemi české země, myslím tím naší ekonomiky, ambicemi v oblasti prostě přidané hodnoty, v oblasti klíčových technologií a tak dále.
A kdy to nastane?
Takže to už nastává
teď.
Ano, už to nastává, když se podíváte, tak postupně do těch programů začínáme přidávat vysoce prorůstové, které možná dneska nejsou v úzovkách tak sexy a o něco méně se o nich mluví ve sdělovacích prostředcích, protože vždycky vděčnější je ukázat prostě jednu firmu, která nedostala nějakou podporu a neukázat třeba dalších 10, které vyčerpaly něco jiného. A to vám nevyčítám, to je prostě pravda, to je fakt a svým způsobem s tím musíme i počítat. Ale pozor, když se podíváte, máme tam třeba velmi zajímavé prorůstové investiční programy a trošku bych řekl, že zapadlo obrovský požadavek průmyslu, který jsme akceptovali a připravili jsme, bylo to tady ministerstvo financí, abych byl přesný, od začátku tohohle roku úplně nový systém odpisu, zkrátili jsme odpisy a v zásadě jakýkoliv investiční majetek, dokonce to platí zpětně, to znamená, cokoliv si pořídíte za technologie a tak dále, se odpisuje v úplně jiném režimu rychleji, což je okamžitě cash in pro ty společnosti. K tomu jsme přibalili investičně i investiční záruky. Opět všimněte si, že se o tom moc nemluvilo. A fakticky, když ještě k tomu připočtu změnu, a taky se mu naskloňovala, nařízení vlády o investičních pobídkách, která všechno zjednodušila a zahrnula tam i opravdu velmi malé firmy, tak fakticky motivujeme firmy investovat a říkáme, investuj pokud možno dnes, v tomto roce, nikoliv až třeba za 3-4 roky a vyděláš na tom, protože ten stát ti v tom hodně pomůže.
Jaké druhá oblast... Pardon, jsou, pane ministře, pardon, chtěla
ještě,
jsem
ještě řekl jedno.
Tak je, dobře, dopovězte.
Omlouvám se. Ta druhá produstová věc je zásadní navýšení zdrojů na výzkum, vývoj a inovace, který opět jsme postupně teď navyšovali, rozšířili jsme ty programy a naše firmy dopadly, nejenom firmy, ale celé prostředí výzkumu dopadlo velmi dobře. Posunuli jsme se prostě už do průměru Evropy a s ohledem na výdaje na výzkum, vývoj, inovace vůči HDP. A to je hrozně důležitý faktor, který musíme stále navyšovat. A to zase nějaká otázka budoucnosti a právě realizování té přidané hodnoty.
Odhadnete, pane ministře, jaké segmenty hospodářství by v tomto směru mohly být do budoucna pro Česko naděje plné, které by mohly sahat teď po těch investičních pobídkách, protože je pravděpodobné, že do budoucna poběží líp?
Já jsem toho názoru, že stát by neměl být ten, kdo by říkal, tohle odvětví je lepší a tohle odvětví je horší.
Tak vy nejste stát, já se ptám na váš názor, pane ministře. I když stát zastupujete.
Já vím, ale já zde mluvím za mimo jiné i hospodářství, rezort průmyslu a bylo
nechcete
by
zvýhodňovat některý z nich.
Přesně tak. A to jaksi státu nemůže příslušet. Firmy můžou být velmi schopné a dobré a můžou generovat skvělou přidanou hodnotu, i když jsou třeba v odvětví, které na první pohled na to vůbec nevypadá. Pak tady může být skvělé odvětví, které může být bezvadně podporováno, tvoří přidanou hodnotu, ale je třeba pro ten stát pod rozlišovací schopností ve smyslu objemu, třeba zaměstnání, exportu a tak dále. Takže naší ambicí, a ta je jasná, prostě směřovat to do podpory přidané hodnoty, to znamená v dobrém slova smyslu motivovat nebo nutit dokonce firmy, aby přecházely na nejnovější technologie, protože bez toho tu přidanou hodnotu neudělají. A když to zjednodušíme, cílem není objem, to znamená množství vyrobeného zboží, cílem je maximální profit. To znamená, někdy je lepší vyrobit možná méně, ale více na tom vydělat. To se konečně projeví i potom v exportu, který bychom neměli už v čase, a já věřím, že už velmi rychle to tak nastavíme, měřit pouze ve smyslu objemu zboží, které takzvaně vytlačíme
ale
přes
co?
Hranice,
vyvezeme.
Ale přes přidanou hodnotu. Ano, a v tom samozřejmě bude i to, co, ale kolik se na tom vydělává, to je hrozně důležité. To znamená, tam potom je třeba zajímavé sledovat některé země, kde naše firmy vydělají více a méně a velmi zajímavé třeba Amerika, Spojené státy, které jsou až 10. s ohledem na objem vyvezeného zboží, ale na 6. místě s objemem na tom, kolik na tom vyděláváme. Takže to jsou prostě z mého pohledu klíčové věci a ten stát musí tou infrastrukturou investičních a inovačních ať už to budeme říkat pobídek anebo nástrojů, umožnit to, že ty firmy budou zavčasu investovat do oblastí, které jim tu přidanou hodnotu přinesou.
Ještě se v tom zbývajícím čase chci zeptat, pane ministře, jak a co dělá vláda pro rozvoj digitalizace, protože je dobře vidět například při srovnání Česka a Izraele, jak se daří Izraeli proočkovat populaci velmi rychle také díky tomu, že je tady pokročilá digitalizace, že pojišťovny zdravotní, které organizují v Izraeli to očkování, tak komunikují se svými klienty velmi přátelsky, a když se podíváme na ten český systém a registr a to, co kolem běží. Právě dnes ministr zdravotnictví představoval úpravy toho registru. Vypadá to, že to nejde z hladce. Tak co dělá vláda pro to, aby digitalizace pokročila? To je velmi důležité.
Ano, ale pozor, ten Izrael není úspěšný díky digitalizaci. Ale to je jeden z nástrojů, který, ale i přesně tak, to je dáno filozofií, mentalitou, ten stát je v poloválečném stavu, jeho vůbec systém organizování obyvatel je něco úplně jiného než Evropa. To vůbec nesrovnáváme s Českou republikou, tak když se podíváte, Česká republika
české digitalizaci. Dneska...
Ano, ano, ale já jsem jenom tím chtěl, jak se říct, že ten Izrael musíme srovnávat z jiných úhlů pohledu. Co se týká digitalizace, tak Česká republika na tom není špatně. Je pravda, že jsme nebyli samozřejmě připraveni na tenhle ten nápor, popravdě řečeno žádná země. Do digitalizace dáváme teď poměrně do zdrojů, řeknu jenom jeden příklad za všechny, v rámci takzvaného plánu obnovy, který teď připravujeme, má v sobě 182 miliard korun, tak kde řádově bude to 40 až 50 miliard korun buď přímou či nepřímou cestou na podporu digitalizace. Nejenom veřejné sféry, ale i přímo digitalizace podniků, průmyslu a tak dále. Když se podíváme, kolik úsilí a zdrojů dáváme třeba do oblasti umělé inteligence, kde sehráváme velmi významnou roli. Opravdu v Evropě patříme mezi špičku v oblasti umělé inteligence a to je součást přece digitalizace. Tak prosím, buďme taky i trošku na sebe, nechci říct pyšní, ale pochlubme se tím, že Česká republika je v něčem dobrá a v této oblasti digitalizace umělé inteligence rozhodně hrajeme dneska první housle v Evropě.
Ministr průmyslu a obchodu, dopravy a vicepremiér za ANO Karel Havlíček. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Já moc krát děkuji a přeji všem hezký den. Naschledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.